እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሶኒ ባሕቲ ጥሪ 215 ወይ ድማ 9 ጥሪ 223 እዩ ሳራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናይ መደባት ከላለየኩም መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እዋናዊ ዝበሎ ኣብ ገደባት ተጓዓዝቲ መቐለ ገደብ ዕድመ ኣንቢሩ ኣሎ ነዚ ዝጥምት ፀብጻብ ክህልወና እዩ እቲ ዝተመቓቐለ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ነቶም ሓለኽቲ ፀገማት ንምፍታሕ የድልዮሎ ዝብልን ካልእ ተወሳኺ ፀብጻብን ከምኡ ውን ስርዓት መደባትና ስፖርት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንመግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኩሎም ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለው እዮም ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም መነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት መነይ ኣፈወርቂ ጉዳዮም ኣብ ትሕቲ መዝገብ ክሲ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ብቤት ፍርዲ ፌደራል ክረአ ዝፀንሐ 9 ተኸሰስቲ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም እቶም ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሑን ናይ ቀደም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት መረዳእታን ድሕንነትን ኢትዮጵያ ምክትል ዋና ዳይረክተር ትካል ኣቶ ያሬድ ዘርሁንን ኣብቲ ትካል ናይ ስራሕ ሓላፊ ዝነበሩ ኣቶ ኣማኒኤል ኪሮስን ዝርከብዎም 9 ተኸሰስቲ እዮም ኩሎም ድማ ሎሚ ከም ዝተፈትሑ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ስድራ ተኸሰስቲ ኣረጋጊፁሎም ቤት ፍርዲ ፌደራል ልደታ መጋባእያ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ልዕሊ እቶም 9 ተኸሰስቲ ካብ 3 ዓመት ክሳብ 5 ዓመት ብዝነውሕ ማእሰርቲ ክቕፅዕ ወሲኑ ነይሩ ካብኣቶም እቶም 3 ናይ ማእሰርቲ ግዜኦም ስለ ዝወድኡ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ዕለት ንክፍትሑ ወሲኑ እዩ ምክትል ዋና ዳይረክተር ኣቶ ያሬድ ዘሪሁን ዝርከብዎም እቶም 6 ተኸሰስቲ ድማ ካብዚ ዝተታሕዝሉ 30 ጥቅምቲ 2011 ዓ.ም ጀሚሮም ንልዕሊ 4 ዓመታት ስለ ዝተኣስሩ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብኣመክሮ ከም ዝፍትሑ ጠበቃቶም ተኸሰስቲ ኣቶ ክፍላይ መሓሪ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነይሮም እቶም ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ሰባት ቅድም ክብል ብገበን ብልሽውና ተኸሲሶም ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ዳሕራይ ግን ጉዳዮም ምስ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተኣሳሰር ስለ ዝተገለፀ ክሶም ተለዊጡ ብሕጊ ገበን ክከላኸሉ ከም ዝተወሰነ ኣቶ ክፍላይ ሓቢሮም ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ቅድሚ 5 ዋርሕ ኣብ ልዕሊ ዋና ዳይረክተር ነበር ሃገራዊ ኣገልግሎት መረዳእታን ድሕንነትን ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋን ካልኦት ሓለፍቲ ትትካልን ካብ 18 ዓመት ክሳብ 9 ወርሒ ብዝኸውን ማእሰርቲ ክቕፅዑ ከም ዝወሰነ ይዝከር ብመሰረት ፀብጻብ ገብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መሸጣ ነዳዲ ዘይቲ ዝህቦ ድጎማ ናይ ምንካይ ከይዲ ብምቕፃል ኣብ ናይ ዝዓመት በጀት ሳልሳይ ወሰኽ ዋጋ ገይሩሎም በዚ ወሰኽ ኣብ ልዕሊ ንመብሰሊ ምግቢ ዝውዕል ጋዝን ከምኡውን ናፍታን ክብ ዝበለ ወሰኽ ክግበር ከሎ ኣብ ልዕሊ ቤንዚን ዝተገብረ ወሰኽ ግን መጠነኛ ምዃኑ ተገሊጹሎም እዚ ድጎማ 10 ሚልዮን ብር ከውፅእ ገይሩኒ ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ዝጠቕሙ ውፅኢት ነዳዲ ዘይቲ ተወሳኺ 2 ቢልዮን ብር ድጎማ ገይረ ኣለኹ ኢሉሎም ሕጂ ኣብ ከተማ ዝዓዩ ታክስን ሃገር ኣቋራፂ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ዝህቡ ተሽከርከርትን ተወሳኺ ድጎማ ክግበረሎም እውን ተባሂሉሎም ወነንቲ ተሽከርከርቲ ግን እቲ ወሳኽ ከም ዝበዝሐን ኣብ ቀረብ ነዳዲ ዘይቲ እውን ፀገም ምህላውን ይገልፁ ተረባሕቲ እቲ ድጎማ ንምዃን ደልዮም ግን ክኾኑ ዘይከኣሉ ምህላዎም እውን ተዛሪቦም ኣለው ብመሰረት ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓድሽ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ቺን ጋንግ ንሓደ ሰሙን ኣብ 5 ሃገራት ኣፍሪቃ ክበፅሑ እዮም ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ሎሚ ሶኒ ከም ዘፍለጦ ቺን ጋንግ ናብ ኢትዮጵያ ጋቦን ኣንጎላ ቤኒንን ግብፅን ካብ ሎሚ ሶኒ 9 ጥሪ ጀሚሮም ክሳብ 16 ጥሪ ዕዶት ክገብሩ እዮም ኣብ ግብፂ ከዓ ምስ ዋና ፀሓፊ ሊግ ዓረብ ክራኸቡ እዮም እቶም ክሳብ ቀረባ እዋን ኣምባሳደር ዝነበሩ ሓድሽ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ኣሰርቶም ንልዕሊ 30 ዓመታት ኩሉ ግዜ ኣብ ምጅማር ሓድሽ ዓመት ናብ ኣፍሪቃ ዕዶት ዝገብሩ ዝነበሩ ቅድሚኦም ዝነበሩ ሚኒስትራት ወፃኢ ብምስዓብዮም ነዚ ዕዶት እዚ ዝገብሩ ዘለዉ 56 ዓመት ዝዕድሚኦም ቺን ጋንግ ኣብ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ቻይና ኮይኖም ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ኣብዝሓለፈ 30 ተሓሳስዮም ሓድሽ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ኮይኖም ተሸይሞም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብዝሓለፈ ወርሑ ተሓሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ምሕፅንታ ምቕራቦም ሓዊሱ ኣሜሪካ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ንዘለዋ ፅልዋ ኣብ ምቅላስ እያ ዘላ። ቻይና ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ፕሮጀክታት ዕደናን ኣፍሪቃ መዋእለ ሃፍቲ ብምፍሳስ ኣብቲ ኣህጉር ቀንዲ መሻርክቲ ኮይና ምህላዋ ይፍለጥ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንበት ደገፍቲ ፕረዚደንት ብራዚል ነበር ጃኤር ቦልሶናሮ ንቤተ መንግስቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርድን ህንፃ ባይቶታ ሃገርን ድሕሪ ምጥቅዖም 200 ካብቶም ሰልፈኛታት ምእሳሮም ሰበስልጣን መንግስቲ ብራዚል ገሊፆም። ብሰንበት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ከም ዝተዘርግሐ ኣሽሓት ደገፍቲ እቲ ካብ ስልጣን ብድምፂ ተሳዒሩ ከብቅዕ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ዘይተቐበለ ፕረዚደንት ነበር ቦልሶናሮ ንህንፃታት እቲ ቤተ መንግስቲ ከጥቅዑን መሳኩቲ ክሰብሩን ተረኣዮም ኣለዉ። ነቲ ዘጋጠመ ዕንወት ብኣካል ሎምሶኒ ዝተዓዘበ ፕረዚደንት ሉላ ዳል ሲልቫ በደልቲ ናብ ፍርድ ክቐርቡን ፀጥታታ ርእሰ ከተማ እውን ክወሓስን ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ሂብሎም። ብሰንበት ኣብ ልዕሊ ቤተ መንግስቲ ብራዚል ዝተረኣየ መጥቃዕቲ ብብዙሓት መዳያት ነቲ ኣብ ኣሜሪካ 6/2021 ብደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘጋጠመ ዕግርግር ዘዘኻኸረ እዩ። እንተኾነ እቲ ቀንዲ ፍልሊ ብራዚላውያን ኣባላት ባይቶታ ሃገር ኣብ ዘይነበሩሉ እዋን እዮም ብሰንበት ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞሞ። ፕረዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ዝሓለፈ ሰሙን ቃለ ማሕላ ኣብ ዝፈፀመሉ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ክቃወም ዝፀንሐ ኣቃባዊ መርገፂ ዘለዎ ጃኤር ቦልሶናሮ 2 መዓልታት ቅድሚ ትፅምብል ንኣሜሪካ ይመፅኡ። ዛጊድ እውን እቲ ፕረዚደንት ነበር ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ብዛዕባ ናይ ትማሊ ፍፃሜ ግን ዛጊድ ወግዓዊ ቃል ኣይሃበን። ነዚ ትማሊ ኣብ ብራዚል ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራትን ሓለፍቲ ትካላትን ኣትሪሮም ኮኒኖም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ነቲ ተግባር ብትር ዝተቃወሙ ፕረዚደንት ኣሜሪካ፣ ቻንስለር ጀርመንን ፕረዚደንት ሜክሲኮን ይርከብዎም። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ሜክሲኮ ኣንድረስ ማኑኤል ሎፔዝ ኣርብራዶር ቅድሚቲ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶ ዝሓወሱ ዞባ ዋዕላ ሎሙሶኒ ልዝብ ንምክያድ ንናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ኣተኣናጊዶም። ቀንዲ መዘራረቢ ዛዕባ ከዓ ኢሚግሬሽን፣ ለውጢ ኸሊማ፣ ንግድን ምህርቲ ኢንዱስትሪን ከም ዝኸውን ተገሊጹሎም። ባይደን ትማል ሰንበታ ማስያኦም ሜክሲኮ ዝኣተው ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ከተማ ኤልፓሶ ብምኻድ ንዋሕዚ ካብ ዶብ ሜክሲኮ ዝሰገሩ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ኣሽሓት ስደተኛታት ብዓይኖም ድሕሪ ምዕዛቦም እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ዕለታዊ መደብና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ መገዲ ድሕሪ ምጅማር ስሩዕ በረራ ካብን ናብን መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክጓዓዙ ንዝደልዩ ተጓዓዝቲ ነፈርቲ ምስቃል ከም ዝተኸልከሉ ተገሊጹ። እቶም ናብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ምስቃል ዝተኸልከሉ ካብ ክሊ ዕድመ 16 ክሳብ 65 ምዃኖም እውን እቲ ዝበፅሓና ዜና ይሕብር። ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቢሉ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ በረራ ናይ ዕድመ እገዳ ካብ ዓርቢ 28 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ምጅማሩ መንገደኛታት ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እቲ እገዳ ካብ 16 ዓመት ክሳብ 65 ዓመት ዕድመ ንዘለዎም ሰባት እዩ ተባሂሉሎም። ብመሰረት እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ንተኸታታሊ 4 መዓልትታት እቲ እገዳ ከም ዝቐፀለ ተሓቢሩ። ሎሚ ሶኒ 1 ጥሪ 2015 ዓ.ም ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምኻድ ትኬት ብ4350 ብር ቅድሚ ሰሙን ከም ዝገዝአ ዝተዛረበ ሙልጌታ ይብራህ ዝተባሃለ ወዲ 32 ዓመት
ሶኒ ሎም ዓንቲ 25 ይርበረ ካብ 16 ክሻዕ 65 ዕድመ ዘሎ ክኸደ ይኽእል ኢሎም ኣብኡ ብላዕሊ ዝኾነ ይኸድ ምክንያት ኣይገለፅልና ላ ቤተሰበላ ክድኩ ነረ ስለዚ ምስ ቤተሰበይ ክራኸብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ በፂሐ ልምምላሰ ይቆሪፃል ግን ከልኪሎም ኣኒ ስቤሰብናስ ንጋና ይኽእልና ተኣገጉል ነገር እኒ ኣነ ብቤተሰበይ ጥራሕየ ግን ካልኦት ብዙሕ ነገር ኒዎም እኒ ካብኡ መፂኦም ምግሉላያት ስኒኦ እዩ መሸገሪ ብጣዕሚ ሰብ ዝሽገርሉ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ 10 መዓልትታት ስድራ ንምሕታት ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁ ዝተዛረቡ ኣይተ ሃፍታይ ገብረ ዝተባሃሉ ብወገኖም ዕድሚኦም 50 ብምዃኑ ከም ዝተኸልከሉ ተዛሪቦም።
እንታይ እዩ ምክንያቱ? እቲ ህዝቢ ካብ ፀልማት ይወፅ እዩ ከዚ ቤተሰብ ክጥይቕ ግብኦ ሰዓት እዩ ክልተ ዓመት ምሉእ ኣብ ዕፅዋ ተዓፂኻ ተፈቲሕኻ ናብ ስራሕኻ ክትኣት እዩ سلام نحن خوين لا سلاح خايد وتر جن خز جن سب كن كسا كن كسا عصي خالي خز نبدا كنا سخن من لسي خالنا بقى ما يزود عاتينا نانينا سلام نبدا كنا وزي بيت سب يوم للقصينا ما تنا نيرنا مملسينا ترانسبورت يزي ترانسبورت خل خلي يقبوي كعدنا لعدنا أنا نخذ زرنا كحكمنا ورقة نصبنا نسخز لا نتاع نخذ زر لكم عزيم لمينا ننستي كوجروبيت سنسيان جنزب نو خيرك حكم قبل كله أي حكم يبانا
تقو عستي زخفلو نيجوعزو تاي أبزحزوان كم زي من لسلمن كخدو أبزخل الأوان أتزجز وتكيت كم زتك أملو كم زت زرب حبي رميم عبد مقلة معرفون فرسي على لعبان الجام تقو عستي زحزو سند نعترين بفلاي من أسي نبي ترمينال نكاية عتو كمل سوهم تعذيبهم تمثالي نعدم الجدا كاب كتماشرن داسلاس نبي ديسا بابزق برجو عزون كم زلو كابتا كتما زرخبكو حبريتين ملاخت مخنات قدا كاب مرارحا مقالي ايربورت ملاش نمركاب زقابرنا يتعاريت اي سمرن حدا شموم كتكاس زيدا ليو هابي معروفو نفرت مقالي زرخبكوم بعلمويات اتا ات قدا جيزياو إيلم عصرت شعات تحساس قلت شحن عصرت حموشنا متمرت قعزو نفرتي دحر مجمارو لعلي سالاسا الشح من قدنياتات تكيت كم زقازو تزاريبوم كابزيوم تمزبازحو من أسيب مخانم بزدما تقلقلو تقدميت كرخبو زقبوم هتانات شما قلن تقم تعنان زلوم سبات مخانم نعام تباهيليو ازي تاقيرو كبلو حبي روميام كاب منقسي فيدرالن امرار حاكل التقرين ابتقو داي من لاشن مركاب زقابر خوة تعري اي سامرن توسخون كاب منق داير ايتيبيا ابتقو داي من لاشن مركاب تعرن قبر لنا من لاشن تبونا حيزنا كن من لاسينا منق داير ايتيبيا دحر حدا عامتن شعات تواريحن نابي كتمامق الى عصرت شعات تحساس خلتشحن عصرت حموشن عامت امرتيو برارا زي جامرم ندمت امريكا ملقيتات بهم مقلم
كتاف الوزن لخم فنودمز أمريكا ونابز قطز أبضنا حسقر حزي كيفن مكارتي أفوق بأي بيت مخري وكل تهزب أمريكا بمخان قال محلا فتسي مومان لو ريبوبليكاوين حققتي أب أجند أم مسرح كجمهور يوم فيرونيكا بالدراس إغلسياس ريبوبليكاوين نمم حدار بايدن نمم قوز الظهرن ميزان نمم تحازن كميك سرحو خمزو خلو بمدهساس زدالو التوز أبضب قبرا قبرا متن كم سعب كعربا يوم
كيفن ماكارتي نممراز أربعة معلتات مرير زي مسمى معوديو حزقن ايتهز بحطو عبئيد أفقبائي كيفن ماكارتي ودي غلو نممحدار بايدن كمزقو تاصروو نريبابليكاويان مزناتاتو من نهز بأميركان قال آتيو مالو
We will hold the swamp accountable from the withdrawal of Afghanistan
تحت تيكن قبرو منا كاب أفغانستان موسى أتحزوك سام مبقل كوفيدين FBI كم مساريح متقامن تحت تكن غبرمينا يومي لام مكارتي نقفتم حدقتات بمقبار يوم حدش سلطان مرقاق سمزر لو بمسارات اتحدقت حدا أبال بيت مخر وكل تهزبي نماكارتي كاب سلطان منمورد نايوشت مرجع ككاير كسو عيخيل ريبابليكاوي أبال بيت مخر وكل تهزبي أندي بار مس ABC تلفزيون أبزا كاير ووك على منلس اتسقمتي كهلو زخيل سروا أتحيتم اللو
We're just going back to the pre-Pelosi rule that was in place since 1910. I don't think that's an issue at all.
كابشنت شعات تميتن عصرتن جميرو كساب قدمة Pelosi نابزنا برا عصرار حاينا كنملاز. حمفش فش زفتراي مسلنن. يا ميلام. حديش عفقو باقي كم إيميغريشنن من كاي وصائتاتن زبولو عصقم تزعباتات مسمم حدار بايدن ناتدرادرو مفتحتات كدلو اللوم. ريبابليكاوي أبال بيت مخري سكات بيري مس ABC تلفزيون أبزنا ورم سانحيت زوم زعباتات أزيو ما قدس إيام يبلو. بريزدانت جو بايدن نما كارتي نايم كوا حقوسوكم مغلسي بموسع أبزخول اللوغزي مس ريبابليكاويان نمسرح دلو إيلام. ريبابليكاويان أبالات بيت مخري بواغنام نايتون بريزدانت من محدارن سراحة تنقدي صدر أومن نمم رمار هنتواتيام. أبيت مخري وكل تهزبي مراحي وحودان ديموكراتيك بارتي حكيم جيفريس ني ABC تلفزيون أبزها ووكال من تهزب أمريكا كبلو مس حدش أفا قبائي حبارة بايتا نمركاب تصفا كمز قبرو غاليسام
I look forward to building upon the Biden agenda tremendous accomplishments
أبناي بايدن أجنداتات زدن أو عمامات نموسا بحانك أوتا إصبالهو كيفن ماكارتي أبز مدايزي ني حبار بايتا زدن لنتخوينو ديموكراسيان أبالات بيت مغري حبيرا ممكسر حقيام ياميلام. أبقرانتات واشنطن بزعبازي نفيه رؤيتهم زهابو أمريكا ويان كمزي يبرو. ديموكرات سخوان جاسن أرلانتس حدا كابو أمبيو.
As a Democrat, I'm not like as excited about the new leadership, but
كم ديموكرات متان بزحدش مريحنت حقوس ايكونكن جن هاجرنا قطيموا ابزرلو شجرات حبيرم كسرحو كم زرلو تسفالني فلايد ما ابنايت هاجر وسن عدا حدغنيا اكايدا كيخلو تسفا جبر ييلو ريبابليكاوي ستيف تايسون بوغانو كم زيبل
I don't see an awful lot of change in foreign policy, although I think that the Republicans are going to...
أبناي وزعي policy بزوح لوتي عير أخون. ريبابليكاويان زي حقاوي سدات بزملكت سلطانهم زتقامي مثلاني إيلو. ريبابليكاويان كلتا ميتن عسران كلتن بكلتا ميتن عسر تخلتن بزخوانو ونابر ني ديموكرات يمرح سلازلو أما بل ميتن عسر شمونتن آخيبا كونغرس زومتو خاسحة زعباتات ناب ترير للزبات كشرفو زخولو إياهم.
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ ኣሰናዳኤ ስሩዕ መደብና ስፖርት በትረ ስልጣን ኣብ ዕረፍቲ ስለ ዝኾነ ናይ ሎም መደብ ስፖርትስ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣሰናዲእዎ ኣሎ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ሰላም ኣፍቀርቲ ስፖርት ከመይ ትቕንዩ ሓፀርቲ ዜናታት ስፖርት ናይ ዝሰሙ እዚ እንሆ ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ብሰንበት ኣብ ከተማ ኤልጎይበር ስጳኛ ኣብዝተሃይደ ውድድር መበል 78 ዓለምለኸ ውድድር ጉያ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባረጋ ተዓዊቶም ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ራሄል ነዚ ተርታ ዝበቕዐት ቀዳመይቲ ኤርትራዊት ኮይና ተመዝጊባ ኣላ ብዓርቢ ኣብዝተኻይደ ካልእ ውድድር እውን ራሄል ቀዳመይቲ ብምውፃእ ወርቂ መዳልያ ወሲዳ እያ ኣብዚ ናይ ሰንበት ውድድር ንራሄል ስዒበን ኬንያዊት ኤድና ጆቢቶክ ካልአይቲ እንግሊዛዊት ውንፍሬድ ኢያቪ ድማ ሳልሰይቲ ኮይነና ኣለዋ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ድሕሪ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባረጋ ንኻልኣይን ሳልሳይን ተርታ ዝተሰርዑ እንግሊዛዊ ቢርሃኑ ባለውን እስጳኛዊ ኣደል መሻልን እዮም ናብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ክንሓልፍ ብምኽንያት ሳልሳይ ዙር ፀወታታት ኤፍኤ ካፕ እዚ ቀዳመ ሰንበት ስሩዕ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣይተኻየደን ዓርቢ ጀሚሩ ሎሚ ሶኒ ዝዛዘም ዘሎ ሳልሳይ ዙር ውድድር ኤፍኤ ካፕ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ዓብዪ ኣቓልቦ ስሒቡ ዝውዕለ ግጥም ኤፍኤ ካፕ ኣብ መንጎ ጋንታታት ቸልሲን ማንሲቲን እዩ ነይሩ እዘን ክልተ ጋንታታት ብሰሉስ ኣብ ስሩዕ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥም ተራኺበን ማንሲቲ ብመንገዲ ርያድ ማህረዝ ዛቢላ ብዝረኸበታ ሓንቲ ሸቶ ስዒራ ኣብ ናይ ተማሊ ሰንበት ፀወታ ኤፍኤ ካፕ ድማ ማንሲቲ ንቸልሲ ብገፊሕ 4-0 ቀፂዓታ ክልተ ካብተን ሸቶታት እቲ ፀረ ቸልሲ ኮይኑ ዘሎ ርያድ ማህረዝ እዩ ኣመዝጊብዎን ናብ ካልእ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ምስ እንሰግር ክለብ ኣርሰናል ምስ ትካል ኣዲዳስ ብምትሕባር ኖሞር ሬድ ምፍሳስ ደም የብቅዕ ዝብል ጎስጓስ ጀሚራ ኣላ እዚ ኣብ ፈለማ ናይ 2022 ጀሚሩ ንኻልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ኣብ ለንደን ካልኦት ከተማታት ዓዲ እንግሊዝን ብኻራን ካልእ በላሕቲ ነገራትን ዝግበር ደም ፍሳሲ ምቅትታልን ንምጉዳል ዝዓለመ እዩ ከም ምርኣያ ናይ ዝጎስጓስ ጋንታ ኣርሰናል ኣብ ክንዲ እቲ ፍሉጥ መለለይኦም ቀይሕ ሕብሪ ማልያ ፃዕዳ ማልያ ለቢሶም እዮም ነቲ ክበፅሕዎ ዝደልዩ ኣብ መንጎ መናእሰይ ውሕስን ምችእን ናይ ፀወታ ሃዋህ ንምፍጣር ዝጉስጉስ ዘለዉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መንእሰያት ብኻራ ክተሃራረሙ ዝውትር ተርእዮ ኮይኑሎም ክለብ ኣርሰናል ንመዛግብቲ ፖሊስ ለንደን ብምውካስ ከም ዘስፈረቶ ካብ ጥሪ 2022 ክሳብ ሕዳር 2022 ኣብ ዝነበረ ሓደ ዓመት ኣብ ለንደን 11,502 ብኻራ ምትህርራም ተመዝጊቡሎም እዚ ክስተት መብዛሕትኡ ኣብ መንእሰያት ዝረአ እዩ ካብ ኣርሰናል ከይወፃና ኣርሰናል ንዩክሬናዊ ተፃዋታይ ጋንታ ቫክተር ክያሎ ሞድሪክ ኣዒንቲ ኣንቢራትሉ ከም ዘላ ነዊሕ ከዛርብ ፀኒሑሎ ኣርሰናል ዘቕረበቶ ፈለማ መጠን መሰጋገሪ በታ ጋንታ ድሕሪ ምንፃጉ ቸልሲ እውን ነቲ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ንምዕዳግ ድልየት ከም ዘለዋ ኣብቲ ውድድር ኣትያ ኣርሰናል ነቲ ኣቐዲሙ ዝተነፅገ መጠን ወሲኾም ሕትኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ ዓላሚ ኣርሰናል ሚክል ኣርቴታ ብዛዕባ እቲ ምስግጋር ተፃዋታይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሓተተሉ ብዙሓት ሃብታማት ክለባት ንሞድሪክ ጠሚተን ኣለዋ ኣብ ምስመን ክፃወት ከም ዝደሊ ግን ንዕኡ ዝግደፍ እዩ ንሕና ዝከኣለና ጌርና ኣሎና ምሳና ክመጽእ ከዓ ተስፋ ንገብር ኢሉ ኣሎም። ኣብ ካልእ ዜና ምስግጋር ተፃወቲ ስዑዳዊት ክለብ ኣልናስር ንክርስትያኖ ሮናልዶ ድሕሪ ምፍራማ ንካሜሮናዊ ቪንሰንት ኣቡባከር ኮንትራቱ ክውድእ ደፊኣቶ ዝብል ዜና ኣብ ማሕበራዊ መራኽብታት ክናፈስ ቀኒዩ ኣሎም። እንተኾነ እቲ ዜና ቁኑዕ ዘይምዃኑ ንዜና ምስግጋር ተፃወቲ ብደቂቕ ዝከታተልን ከም እሙን ምንጪ ዝረአን ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ፅሒፉሎም። እኳ ደኣ ኣብ ልዕሊ ኣቡባከር ክልተ ክለባት ተገዳስነት ኣርእየን ብምህላውን ኣልናስር ነቲ ተፃዋታይ ኮንትራቱ ክትሐድሰሉ ትኽእል እያ ክብል ወሲኹ ሮማኖ። ንሱ እንተተፈፂሙ ግን እቲ ንሮናልዶ ቦታ መሃብ ንኽወፅእ ትደፍኦላ ዝብል ወረ ሓቅነት የብሉን። ቪንሰንት ኣቡባከር ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ኣንጻር ብራዚል ሸቶ ዘመዝገበ ተፃዋታይ እዩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ስያትል ዝርከባ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ ዩቲብን ከምኡውን ስናፕሻት ዝበሉ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ቅልውላው ጥዕና እምሩ ኣብ ምክታል ተሓተቲኦም ዝብል ክስ መስሪተን ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ስዑብ ክቅርቦ እዩ።
እቲ 91 ገጽ ዝሓዘ ክሲ ኣብ ዝርዝራቱ እቶም ካምፓኒታት ብዘፍርይዎ ንመንእስያት ዕላማ ዝገበረ ትሕዝቶታት ብዙሓት መንእስያት ከም ጭንቀትን ቅዝነትን ዝበለ ናይ ሃንጎል ፀገም ኣስዒብሎም እዩ ይብል። እቲ ክሲ ኣስዒቡ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ነቶም ተምሃሮ ንምስትምሃር ይፅግመን ከም ዘሎን ተወሰኽቲ መምህራን ጥዕና ኣእምሮ ክቆፅራ ይግደዳ ከም ዘለዋን የመልክት። እቶም ካምፓኒታት ማሕበራዊ ሚድያ ነቲ ተቐላዓይ ኣእምሮ መንእስያት መዝሚዞም ኣብ ዙርያ ዛ ሃገር ዝርከቡ ሚልዮናት መንእስያት ናብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝሽከሉ ብምግባር ካብኡ ሓሊፎም ናብ ጎዳእን መዝማዝን ዝኾነ ባይታ ከም ዝመርሕዎም ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ይብል እቲ ናይ ክሲ መዝገብ። ሽሕኳ እቶም ካምፓኒታት ሳልሳይ ኣካል ተጠቀምቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ንዝልጥፍዎ ነገር ተሓተቲ ከም ዘይኮኑ ዝከላኸለሎም ፌደራል ሕጊ እንተሃለወ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ንተግባራትን ባህርያትን እተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ዝከላኸለለን ኣይኮነን ይብል ክሲ ኣቕሪቦምለን ዘለዉ ኣብያተ ትምህርቲ ሲያትል። ከሳሲ ዝብሎ ዘሎ ሳልሳይ ኣካል ኣብ ገጻት ተኸሰስቲ ንዝለጠፎ ሓላፍነት ይውሰድ ዘይኮነስ ንባህርያትን ግን ተሓተቲ ኤን እዩ ዝብል ዘሎ ይብል እቲ መዝገብ ክሲ። እኳ ደኣስ መግቢ ናይ ምብላዕ ስምዒት ምጉዳል ከምኡውን ጠገለ ዘይብሉ ምብላዕ ዝበለ ባህርያት ኣብ መሓዝ ንመንእስያት ዓሊሙ ዘተባብዕ ትሕዝቶ ይዝርግሓ እየን ይብል። ትማሊ ነቲ ክሲ ምላሽ ዝሃባ ጉግልን ስናፕሻትን ንመድረኻትን ዝጥቀሙ መንእስያት ኣብ ምሕላው ብዙሕ ንሰርሕ ኣለና ኢና ኢለን ነይረን። ስናፕሻት ኣብቲ መግለፂኡ ንናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ዘሎ መንእስያት ዝሕግዝ ሂየር ፎር ዩ ኢን 2020 ዝብል ኣፕ ከም ዝዘርግሐን ከምኡ ውን ኣብ ቅልውላዊ ስምዒት ንዝርከቡ ሰባት ዝሕግዝ ትሕዝቶታት ከም ዘቕረበን ድሕሪ ምግላፅ ወለዲ ደቆም ምስ መን ይራኸቡ ከም ዘለዉ ዝፈልጥሉ ዕድል ከይተረፈ ከም ዝተዋሃቦም ኣፍሊጡሎን። ሽሕኳ ወለዲ ንትሕዝቶቲ ደቆም ዝልጥፍዎ ክርእዩ ዘፍቅደሎም እንተዘይኮነ። ሆዜ ካስተንዳ ወሃቢ ቃል ጉግል ብወገኑ ንወለዲ ከም ምድራት ግዜ ኣብ እስክሪን ምፅናሕ መዘኻኸሪ ምግባር ከምኡ ውን ምዕፃው ዝተወሰኑ ትሕዝቶታት ዝብሉ ዕድላት ንወለዲ ከም ዝቐረበ ይገልጽ። ግዙፍ ካምፓኒ ሜታን ቲክቶክን ግን ብዛዕባ እቲ ክሲ ተሓቲቶም ዛግት ምላሽ ይሃቡን። ሕጂ እቲ ኣብ ስያትል ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ዝተመስረተ ክስታት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምሕዛንን ተስፋ ምቁራፅን ስምዒት ተሰሚዕና ኢሎም ዝሓበሩን ምንቅስቓስ ዘቋረፁን ተምሃሮ ቁፅሮም ብ30 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ይገልጽ። ሕጂ እተን ካምፓኒታት ማሕበራዊ ሚድያ ንኣእምሮ ዘናውፅ ትሕዝቶታት ከቋርፃ ነቶም ዝተጎድኡ ካሕሳ ክህባ ከምኡ ውን ንመከላኸሊ ዝኸውን ትምህርትን ንምሕዋይ ፀገማትን ልዕሊ ዓቐን ምጥቃም ማሕበራዊ ሚድያን ዝኸውንን ገንዘብ ክኸፍላ እቲ ቤት ፍርዲ ክእዝዘን እቲ ክሲ ኣብያተ ትምህርቲ ስያትል ሓቲቱሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣሜሪካ ኣማኢት ስድራ ቤታት ኣብ ልዕሊተን ካምፓኒታት ክስታት ምስርታ እኳ እንተሃለዋ ብደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ከምዚ ናይ ስያትል ዓይነት ዝኸሰሳ ምህላወን ንፁር ኣይኮነን። ውሽጣዊ መፅናዕቲ ከም ዝረኣዮ ምስ ፌስቡክ ትሰርሕ ዝነበረት ፍራንሲስ ሃውገን ዝሓለፈ 221 ኣብ ዝገበረቶ ምቅላዕ ኢንስትግራም ንመንእሰያት ይጎድኦም ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ድሕሪ ምባል ካብ ድሕነት ተጠቀምቱ ንላዕሊ መኽሰቡ ብምቕዳም ባዕሉ ዝገበሮ መፅናዕቲ ከይተረፈ ካብ ህዝብን ካብ ኦፈርትን ከም ዝሓብኦ ንፌስቡክ ካብ ውሽጢ ኮይና ኣቃሊዓ ይረአ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ። ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ብምትሕብባር ጠንቂ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምንካይን ኣፍሪካውያን ሳዕቤናቱ ክርድኡን መከላኸልታቱ ክፈልጡን ንምሕጋዝ ከምኡ ውን ኣብ ምስግጋር ፀዓት ዝሕግዝ እስትራቴጂ ንምድላውን ንምትግባርን ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ትተሓባበር ኣላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ከም ዝበልዎ ሃገራት ኣፍሪካ ነዚ ቅልውላው ዘለዎም ኣበርክቶ ብተዛማዲ ውሕድ እኳ እንትኾነ ብኣንጻሩ ድማ ዘይመጣጠኑ ሓደጋታት ይወርዶም ኣሎ ኢሎም። ቀዳምነት ዝወሃቦም ሓበራዊ ስራሕትና ንምዕዋት ብሓባር ኮይና ብማዕረብ ፅሒት ክንሰርሕ ይግባእ እውን ኢሎም። ፈለማ ብሓባር ነቲ ስርዓት ማሕድሮ ወይ ድማ ኢኮሲስተም ኣብ ምብቃዕ ብሓባር ክንሰርሕ ይግባእ። ኣፍሪካ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምቅላስ ዝሕግዙ ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ኣገደስቲ ስርዓት ማሕድሮ ዝወነነት እያ ኢሎም።
ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮንጎ ንዝርከብ ጽዑቕ ጫካ ቐጻልነቱ ንምሕጋዝ ኣብ ዞባታት ማእኸላይ ኣፍሪካ ልዕሊ 600 ሚልዮን ዶላር ኣውፊርና ኢና። እዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍሪካን ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣሜሪካን ብሓባር ዘተኣሳሰር እዩ።
ስርዓት ኢኮኖ ምዕቃብ ኣብ መንጎ መንግስታት ኣፍሪካ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ምትሕብባር ንሃንፅ ኣለና። ካልኣይ በቲ እቶም ፕሬዚዳንት ዘውፅእዎ ናይ መትዕርራይን ተፃዋርነትን ህፁፅ ናይ ሓደጋ መደብ ኣቢልና ኣብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝነብር ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንፅልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ክቆፃፀሮ ንምሕጋዝ ምስ መንግስታት እተን ሃገራት ንሰርሕ ኣለና። ኣብቲ ኣብ ሻርም ኤልሸክ ዝተኻየደ መበል 27 ዋዕላ ከባብያዊ ለውጢ ኣየር ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሃጓፍ ኩነታት ለውጢ ከባቢ ኣየር ባህሪ ከባቢ ኣየርን ዕቀባ ማይን ንምምላእን ንቕድሚ ሓደጋ ዝሕብር መስርሕ ንምሕጋዝን 28.6 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም እትስልዕ ሓቢራ እያ። 24 ሚልዮን ዶላር ነቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ናይ ሓደጋ መድሕን መስርሕ ንምምሕያሽ፣ 25 ሚልዮን ዶላር ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ውሕስና መግቢ ንምምዕባልን ብዘይካዚ ነቲ ኣብታ ክፍሊ ዓለም ዘሎ ዓቕሚ ንምህናፅ ዝሕግዝ ማእኸል ትምህርትን ብሉፅነትን ካይሮ ንምድጋፍ 10 ሚልዮን ዶላር ክትሕግዝ እያ። ሳልሳይ ናብ ፅሩይ ፀዓታዊ ቁጠባ ፍትሓዊ ስግግር ንምግባር ንተሓባበር ኣለና ኢሎም ብሊንከን።
Africa will be at the center of the clean energy transition.
Africa ma'akhal tsuri masagagir sa'at ktkhawniya eti zihdet sa'at kab kullu zibalatsa takhlo zallo ayu darga siso kab kullu wassani ma'adnat zirkabo ayu zikha'a nqottaba tsuri sa'at hayli zihib technology azyu agaddas ayu zimalet nakham tahaddas sa'at nimkhzanin na infas turbinat nimkhzanin zihgiz battery ayu.
እዚ ንምግባር ኣሜሪካ ስፖንሰር ዝገበረቶም መደባት ከም ፕሬዚዳንታዊ ተበግሶ ሓይሊ ንኣፍሪካ ዝኣምሰሉ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ንዝርከባ ሃገራት ንልዕሊ 165 ሚልዮን ህዝብታትን ፅሩይን ዘተኣማምንን ፀዓት ንክረኽቡ ሓጊዝዎም እዩ። ብምቕፃል ኣሜሪካ ተወሳኺ 290 ሚልዮን ዶላር ኣብ ሓይሊ ኣፍሪካ ክተወፍር እያ። ኩሉ እዚ ፃዕርታት ነቲ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምቅላስ ንገብሮ ፃዕርታትናን ዝጓንፉና ብዙሓት ብድሆታትን ብኣፍሪካውያን ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ጠንቀ ዝቕልውላው እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ፍትሕ እውን ክንርኢ ኢና ኢሎም ብሊንከን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ ናይ ፀባሕ ሰሉስ ፈነወና ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ናይ ሎም ፈነወና ኣብዛዚምና ኣለና። ስለቲ ምክትልኩም ኣሲና ኢና ነመስግን። ብሩክ ምሸት ተሓንሕደሩ።